De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como cada mañá, como cada mediodía. A esta hora, saudámoslos e damos esa benvida a Outra Mirada, a este espazo de radio que pretendemos compartir con todos e con todas vostedes ata a unha da tarde, para que nos estea seguindo en directo. Estamos a mércores. No, sí, estamos a mércores, sí. Pensei que ainda era martes, no, xa estamos a mércores. Estamos acabando a semana casi. Bueno, queda no xoves e vernos, un par de días para rematar a semana. Si o vimos así, eu que sei, para a semana que vem xa estamos a meados de mes, eh? E xa queda só o tramo final da Costa de Xaneiro. Claro que o tramo final é o máis duro, claro. Levas media costa, bueno, pero cando xa levas media costa, subir a outra costa que falta, pois faise longo. Bueno, aproveiten as rebaixas, eu que sei. Si é que hai rebaixas agora, porque agora todo está un pouco trastocado. Din que, claro, coas novas técnicas de venda, pois a venda a distancia e demais, pois xa non sabe moi ben cando hai rebaixas ou cando non. O comercio tradicional queixase porque, claro, hai un período regulamentario, ao parecer regulado para rebaixas, pero logo hai rebaixas, promocións de non sei que, promocións de non sei canto, que fan as grandes superficies, e logo, pois, ademais, como se regula, por exemplo, a venda por internet, as rebaixas na venda por internet, pois, complicado, non? Pois, en fin, probablemente estemos entrando xa nunha era na que estas cousas van a ir quedando obsoletas, eu que sei. O das rebaixas é unha certa tradición, a xente vai, entra aos comercios, o mellor non compra, pero entran todos, remexen, miran, e bueno, pois é unha forma como outra tamén, pois, de, eu que sei, de desinhibirse, de facerse de relacións sociais. En fin, 9 de xaneiro, mércores 9 de xaneiro, hoxe, quería comezar traéndolles un artículo que escribe Rosa María Artal, perdón, en el diario.es, que me parece moi interesante. Titula o Rosa María Artal: "A involución marca a pauta informativa". Di así. Imos alá. En cada día trae unha chuvia de sobresaltos informativos que se dilúen como as pedras nos círculos da auga. Solo quedarán unos poucos na relevancia, os máis polémicos, os máis entretenidos, os máis útiles a determinados intereses, porque a axenda da actualidade está máis clara de día en día. A involución colou no sumario os temas que máis lle favorecen. Peor aínda, si cabe, que as súas fake news é como marcan o que hai que ver e discutir, os fogonazos que tapan o resto, o que crea e fideliza ideoloxía. De repente, todos falando de homes maltratados, denuncias falsas de malvadas mulleres, nenos asesinados polas súas mamaitas, ocultacións premeditadas das estatísticas públicas, desaprensivos cun laude difúndenas a propósito, con éxito, todos falando desa irrealidade, flagrantes mentiras que caen polo seu peso. Aportanse datos serios que as rebaten, pero da igual. As cabezas que as creen e propagan, son impermeables á verdad. Como todo foi estudado, os feitos non cambian o que creen os adictos. Constituyen un temible exército que se nutre do mesmo bello oscurantismo medieval sustentado na ignorancia, nos baixos instintos do mal pensar. O amplificado éxito dos seus correligionarios proporcionoulles confianza en si mesmos. Escoítanse e léense estes días comentarios de personas que evidencian problemas mentales notorios ao punto de chegar a mostrar temor polas mulleres, por exemplo. O machismo conxénito, que nula a razón, ven atizando dende tribunas de máis entidade e despois todo se discute sin cesar, dando voltas e máis voltas hasta engordar bolas mayúsculas. Fora das noticias destacadas, vanse cocendo movementos moi a ter en conta. A Academia do Occidente Xudeocristiano, que pretende crear Steve Bannon en Europa, sigue a súa andadura. A contagotas foise falando dela, The Times en setembro e varios outros medios. O vicepresidente italiano, o fascista Matteo Salvini, cedeulles o monasterio dos Trisulti, en Colepardo, un pobo de apenas 1000 habitantes nos Apeninos. De orixe cartujo, agora cisterciense, foi construído en 1204. A protesta veciñal xa chegou ás rúas da localidade. Preguntan, e con razón, de onde saen tantos cartos para montar ese centro. É unha pista a seguir. Os cartos. Os centros ideolóxicos da ultradereita ultraconservadora teñen a maneira de sucursales nos medios de comunicación, non direi informativos, de países estratégicos. Con relación entre sí, ou por coincidencia de obxectivos, 400.000 votos andaluces a un partido da extrema dereita plena encheron as programacións de televisións e radios e as portadas dos diarios. A toda hora, creas a necesidade, a avidez deles. Ningún país democrático levaría as súas pantallas á fundación de un dictador que, por outro lado, ni siquiera existiría. Nin os defensores da manada do salvaxismo machista, nin a tantos que sonrojan. E aí están, discutindo a voces as bondades de uns e outros, a involución, a audiencia, os ingresos que proporcionan marcan as prioridades informativas. Xa apenas importan a axenda social, os desafiuzamentos que permanecen, o traballo precario, os 600.000 nenos que non tiveron xoguetes este Nadal, por exemplo. Só o programa da ultradereita, presuntamente debatido nas tripas dos que tragan os anzores lanzados con profusión. Sin empacho algún, a dereita española máis aterradora dende a dictadura é chamada nos periódicos centro-dereita. E os seus as súas delirantes propostas acaparan un desmesurado porcentaxe da atención mediática nos informativos generalistas. Dados a coñecer e lavados, o camiño está feito. Deste xeito, chéganse a ver imaxes como a de Salvini en Italia, adorado pola multitude que pasa de longo ante o agravio a un vendedor ambulante. Poucas imaxes máis reveladoras do que está ocorrindo. Bannon, Salvini, Orban, Le Pen, Abascal e Casado Sise Tercia e o resto da ultradereita europea estánse organizando, é certo. O tenebroso Bolsonaro abre as portas de Brasil ás bases norteamericanas e a uns niveles de regresión increíbles. O primeiro obxectivo de todos eles, de todo o movemento, é acabar cos dereitos, nin siquera plenos, logrados polas mulleres. Para distanciarse do apelativo fascistas, falan de Occidente xudeocristiano, a doutrina que castrou a millóns de seres imbuindo complexos de culpa. Detaxa o peaxe da dor pola felicidade terrena. Non gardan relación alguna racionalmente, pero son útiles porque atan, paralizan. Bannon traballou primeiro con Donald Trump, o avanzado da corrente. Trump non é unha casualidade, é o prototipo. O propio Bannon tampouco aparece como porque sí. De onde sale tanto diñeiro, preguntan os italianos de Colepardo, que se temen ver chegar á flor e nata do fascismo mundial. É certo que xa nos poden manipular ata o cerebro dentro de uns cauces, aínda que máis que os bots rusos situados na cima do ranking dos perigos, está todo o entramado que explica nun artigo magistral fai máis dun ano Marta Peirano. O novo mercado do marketing digital contaminou o debate político en todo o mundo. Mercenario capitalismo 3.0, nada máis e nada menos, decíamos. Diñeiro que pensa en diñeiro. E aínda así, o mundo móvese. E moito menos 3,5 millóns de mulleres indias uníronse o día 2, ao menos 3,5 millóns de mulleres indias uníronse o día 2 nunha cadea humana que cubría 620 kilómetros para pedir igualdade nun fenómeno nunca coñecido antes. E non o verán nos medios nin nos programas de masas. A Hungría de Orbán fai augas por pura lógica. Non se pode criminalizar aos emigrantes e sacar o traballo que realizaban. A chamada alí lei de esclavos para os húngaros está levantando ampollas. Por ela, as empresas poden demandar aos seus empregados ata 400 extra, horas extras ao ano a pagar en diferido en ata 3 anos. Milleiros de húngaros saíron a protestar. Víron en algunha tertulia? Nas portadas da prensa, sería interesante ver que ocurre en Andalucía co goberno de dereita, caso de que chegue a formarse co apoio e as exixencias de Vox, porque sería clavado ideolóxicamente ao húngaro. Pero quizás é en Estados Unidos donde os movimentos están sendo aínda máis notables. Trump perdeu o control do Congreso nas eleccións de medio mandato. As marchas de centos de miles de mulleres que renegaron da súa presidencia dende o primeiro día. As protestas que cristalizarían nas denuncias de agresións sexuais da violencia machista desembocaron nun récord de mulleres congresistas, 102 de 435, cando antes eran casi testimoniais. Nancy Pelosi, a sólida demócrata que foi a primeira muller en presidir a Cámara de Representantes en 2007, volve ao posto. Non o terán fácil os republicanos. Son datos que aporta Ángels Martínez Castells, citando a personas mulleres que remiten a outra axenda, Aina. Como escribía a xornalista Jill Abramson a The Guardian, Washington deixou de ser Trump e demostrabo Deb Haaland de Novo México. Abrazo a Sharice Davis de Kansas, da nación Ho Chi Minh. Elas dúas son as primeiras mulleres indíxenas americanas que teñen escaño nesa longa e insólita lista de congresistas chea de diversidade. A realidade, Estados Unidos xa cambia. Porque existe outra axenda informativa, outras prioridades, outras realidades a destacar antes do que nos presentan como unha condena irremisible á ultradereita. Non podemos abrir espazos de coñecemento nos cerebros pechados e impermeables, pero tampouco ser condescendentes co dano que infiren ao conxunto da sociedade. E si podemos desconectar dos mensaxes capciosos que pasan por ser en noticias e circunscribirse á información completa, sin lagoas e apartados. Si a actitude fora masiva, algunhas cousas cambiarían. Por saúde democrática, por saúde mental, hai que desconectar da basura. Rosa María Artal, en eldiario.es, a involución marca a pauta informativa. E logo, pois, desta columna de Rosa María Artal, pois, volvemos a recordar que isto é Radio Oleiros, que estamos en Outra Mirada. Saudamos de novo a toda a audiencia de Radio Oleiros e tamén aproveitamos para saudar a Paris Ares, que xa saben que ademais de ocuparse pois das cuestións técnicas aquí en Radio Oleiros, comparte cada día os micrófonos neste espazo. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Algo menos frío que onte ou...
Menos frío, menos frío. Bueno, aínda que onte tamén subiu un pouco o mercurio,
sí, con respecto aos días...
A fin de semana,
A xiada non estaba tan espesa.
Home, sigue facendo frío, pero non tanto como esta fin de semana pasada. Aínda que, bueno, creo que imos a voltar a máis frío, non todavía.
Sí, bueno, non sei se nos chegará tanto
como a xente, como din, non?
A xente, claro, ve os telediarios e digo, ui, ven aí un onda de frío, non sei que, bueno, pois pues entra por lá, polo oeste, o mellor...
Nos roza, simplemente.
Alguns sitios chegará, algúns sitios de Galicia chegará e outros chegará menos, en fin, xa veremos a ver.
Pero bueno, chuvia non hai, non?
No, en principio, si a vista, pouca cousa, eh? Bueno, esta mañá creo que caeu un orballo mínimo por aquí, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, mínimo.
Mínimo, que non chegou ni para, vamos, plantar cebola ni nada, ¿no?
Unha cousa que nada. Pero bueno,
é un desastre.
E o mellor o domingo igual cae algunha,
bueno, menos mal.
Algunha goteira, xa veremos, a ver. Bueno, estamos a mércores, estamos a día 9 de xaneiro, hoxe tamén é San Julián, pero aparte San Euloxio.
Euloxio.
Sí, San Euloxio.
Euloxio, pues nada, parabéns ao Euloxio.
Exacto, e ademais de San Euloxio, que máis hai nun día como hoxe, nun 9 de xaneiro?
Tal como dixen onte, vai ser unha máxima durante todo este mes. Poucos días internacionais ni mundiais. Xa saben que os parlamentos son, o sea, o mes de xaneiro é día inhábil, como se suele dicir. non? En vez de decir son días que non pegan pancada, din día inhábil, non? Que queda mellor e tal. Sí, sí. Por lo tanto, até febreiro non vai haber nada disso, non? Salvo algunha rara excepción. Pero sí que aconteceron un montón de cousas un día como hoxe 9 de xaneiro. Por exemplo, no 1768, en Londres, o acróbata Philip Astley inauguraba o primeiro circo moderno, tal como entendemos hoxe en día, eh? Isto foi de mediados do século XVIII. Atentón, pois nada, o circo era outra cousa, non? E con Philip Astley, digamos que o circo é, pois, o que entendemos hoxe por un circo.
O que coñecemos hoxe como circo. Si que tamén está, digamos, de capa caída, non?
Sí, sí, moi de capa caída, non?
Son grandes espectáculos que mou moita xente dar e de sopois.
Ademais, xa o tema dos animais, xa, pois xa, bueno, non se permite e, bueno, se avanza, non, nese aspecto, se intentou facer por outro sitio, pero, bueno, digamos que anda en horas moi baixas. Tamén, un día como hoxe, no 1793, tiña lugar o primeiro voo estadounidense en globo, realizado polo aeronauta francés Jean-Pierre Blanchard, que viaxou nun globo de hidróxeno dende Filadelfia até Deptford, New Jersey. Fixo en 46 minutos. E non foi unha cousa baladí, porque, de feito, en Norteamérica, hoxe é unha celebración. Celébrase o día do globo.
Ah, sí?
Sí, sí, que hoxe, celebrano ali. Hai varias localidades, máis que festa, pero das grandes. Tamén un día como hoxe, no 1806, en Londres, o almirante Lord Nelson recibiu un funeral de Estado e era enterrado na Catedral de St. Paul. Tamén un día como hoxe, no 1822, en Brasil, o príncipe portugués Pedro I de Brasil decidiu quedarse contra as ordes do seu pai, que era o rei portugués João VI, e iniciando deste xeito, pois, o proceso de independencia do Brasil. Que isto foi curiosísimo, non? Porque digamos que en Río de Xaneiro foi corte e capital de Portugal, non? Cando invasión napoleónica. Ali estaba, pois, João VI, ali, un tanto exiliado, pero, bueno, mandando, non? Movendo os fíos. Despois, cando o perigo pasou, o sea, cando os disparos cesaron, non? Dixen, bueno, ahora podemos voltar, non?
O rei sempre foron listos.
Home, por favor.
Non lle gustou nunca estar ali un pouco no meollo do lío.
E daquela, pois, lle dixo o fillo, machiño, que hai que voltar para casa. E outro dixo, mira, se eu podo montar aquí chiringuito aquí, e dixo, no, mira, papá, eu me quedo aquí e vou ser o xefe disto. E non chegou co ser rei que dixo, no, para que vamos a andar con tonterías. Emperador, con un par, e así quedou. E foi unha mágoa, non? Porque en toda Sudamérica a independencia sempre foi con guerra, non? Guerra de independencia. En todos lados, menos precisamente en Brasil, onde non houve guerra de ningún tipo, non? Poideron, pois, aproveitar, non? Ese tempo de bonanza e facer cousas, pero, bueno, estaban por outras labouras.
O fulano dixo, aquí en Brasil estáse mellor que en Proalá.
Moito mellor. Moito mellor. Bueno, por favor, que va.
Encima, podo ser non rei, emperador.
Emperador, xa, así, claro. Así foi. Nos andaban con chiquitas. Tamén un día como hoxe, no 1839, a Academia das Ciencias Francesas anunciaba o proceso de daguerrotipo. Que ti que eres aficionado a fotografía, seguro que sabes ben de que vai isto, que foi o proceso pioneiro da que coñecemos agora como fotografía, non? Tamén, un día como hoxe, no 1923, en Madrid, Juan de la Cierva realizaba o primeiro voo en autoxiro, porque sí, efectivamente, nos inventamos o helicóptero. E chamamos autoxiro, pero xa saben, cousas que os xenios non que lle dimos moito aprezo, non? Ni os enxeñeiros, ni estas cousas, nin toda aquela, pois, aí quedou. Tamén un día como hoxe, no 1951, en Nueva York, a Organización de Nacións Unidas inauguraban oficialmente a súa sede. E un día como hoxe, no 1991, España tiña a primeira medalla de ouro da historia da natación española na final, foi conseguida por Martín López Ubero na final dos 200 metros espalda no Campeonato do Mundo. E un día como hoxe, pois, tamén naceron persoeiros como a escritora francesa Simone de Beauvoir, o actor estadounidense Lee Van Cleef, ese que nos gustaban a nos de pequenos, polo menos a min, dos Spaghetti Western, non? Sempre facía de malo, con aquel bigotiño e Clint Eastwood e demais, películas que se rodaban en Almería e tal, bueno, unha gozada por meus pequenos, polo menos para min gustábame. Tamén, un día como hoxe, pois, nacía o cante Domenico Modugno, que non lembra Domenico Modugno, vamos, cancións aí, Volare, La Distancia, bueno, eu que sei. Joan Baez cumpre anos, hoxe tamén, 78 aniños, cumpre Joan Baez. Tamén Jimmy Page, os roqueiros, non? Que lle gusta da banda Led Zeppelin, o seu guitarrista Jimmy Page, bueno, pois que saiban que o tedes tamén de cumpreanos. 75 aniños, cumpre os roqueiros, non? Sí. Si os anos non pasan para todo o mundo.
Sí, sí, sí.
Tamén hoxe está de cumpleanos a Premio Nobel da Paz e a Rigoberta Menchú, política guatemalteca, Premio Nobel da Paz no 92, do cual o Leiro estivo aí papel.
Tamén un protagonismo destacado,
sí. Protagonista destacado. Sí, sí. Pois sí, está cumpleanos hoxe, Rigoberta
Menchú estivo tamén aquí, en Oleiro, pois, hai que recordar, no ano 92, creo recordar.
Pois xa ves, no ano do Nobel. Pois 60 niños que cumpre dona Rigoberta. E tamén hoxe está de cumpleanos a cantante belga Lara Fabian. Si non a coñecen, escoitena, porque ten unha voz increíble. 49 niños cumple xa Lara. E tamén un día como hoxe, pois nos deixaban persoeiros históricos como a Napoleón III, que un caso curioso, foi un home que foi presidente da República en Francia e tamén emperador. O caso é estar, non? E bueno, de emperador durou bastante, no ano 1852 ou 1870. E bueno, foi unha época que moitos en Francia ainda lembran hoxendía, E tamén nos deixaba un día como hoxe o director e produtor de cinema británico Peter Yates, ou sexa que, xa ves, día tamén onde aconteceron un montón de cousas, curiosas elas, históricas outras,
Sí, señor, todo isto un 9 de xaneiro, sí. Día como hoxe.
Efectivamente.
Bueno, pois agora vouche falar do tempo para un 9 de xaneiro, para o día de hoxe e tamén
para o que virá, non?
Sí, unha parte do que virá, non todo.
Non todo
virá, pero o do que pensamos que pode vir, que tampouco, sí,
que depois pode mudar a predición,
exacto, que tampouco
mañá ou pasado mañá, o conto é distinto.
Exacto.
Sí, sí, no, digo eu porque, por exemplo, cando estaba só, vivía a predición e daba para as cabalgatas de Reis chuvia, non? Sí. E xe dicen, teñen cuidado porque isto pode mudar,
Exacto.
E mudou, mudou, sí, e fixo moi bo tempo. Bueno, pois imos aló.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh.
Sí, hoxe ese sol estará un pouco matizado polas nubes, polo menos por esta zona, aínda que cara
bastante matizado.
Sí, exacto.
Moito, moito. No sé que
mente Galicia, bueno. Fala hoxe de ceos cubertos no norte das provincias de Lugo e A Coruña, donde non descarta que poidera registrarse algún orballo. Xa digo, se dixen que esta mañá lixeirísimo, pero moi lixeiro, orballo caeu por aquí. Tamén di Meteo Galicia que as temperaturas hoxe manteránse sen cambios significativos ou poden descender un pouquiño as máximas, e iso é pois consecuencia das nubes. É dicir, aí sae menos o sol e, por tanto, as máximas poden baixar un pouco. O vento do nordés manterase, soprará algo máis intenso no litoral da provincia da Coruña. En canto á predición para mañá xoves, pois sinala Meteo Galicia que en xeral os ceos estarán pouco anubrados ou despexados, pero pode haber algún intervalo de nubes baixas no norte da Coruña e Lugo. As temperaturas, as mínimas, non terán cambios moi apreciables. Pode seguir habendo xeadas, sobre todo, xeneralizadas, sobre todo no interior de Galicia. As máximas tenden a baixar lixeiramente. O vento do nordés en xeral soprará moderado, con intervalos fortes na Costa da Morte. E o venres seguimos con influencia de altas presións, con ceos pouco anubrados ou despexados. Entrará aire frío polo leste, haberá posibilidad de algunha néboa matinal nas comarcas do interior. As temperaturas sufren un lixeiro descenso, baixarán un pouquiño as temperaturas o venres, volverán a ser pois as mínimas frías, sobre todo pola mañán e a última hora da tarde. O vento de compoñente leste no interior con máis intensidade, soprará frouxo de compoñente leste no interior con máis intensidade no litoral. E o sábado pois esperamos de novo influencia anticiclónica, con ceos parcialmente anubrados, con nubes máis compactas no tercio norte, posibilidade de algunha precipitación moi feble ao longo do día, e ceos máis despexados no sur. As temperaturas sen cambios ou con lixeiros ascensos, e o vento frouxo e de compoñente norte. O domingo non se descarta que poida caer algunha precipitación. De feito, bueno, a probabilidade de precipitación sitúa a Meteo Galicia en torno a un 80% por esta zona, xa que posible que
caia
algunha lixeira precipitación, e suavizaránse tamén as temperaturas.
Bueno,
suavizaránse un pouco, non crean que xa a cousa ben normal, non, suavizaránse un pouquinho. Bueno, de do tempo pasamos á actualidade, a actualidade que aparece reflexada estora nas portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zapo veño,
a decir lo que se ha dicho. O tío Marcos da Portela, por los primeros de siglo, las miserias que pasamos.
Imos con, rápidamente con ese repaso a algunos titulares de las portadas de los diarios coruñeses. La Voz destaca que Alcoa acepta manter activa 6 meses más parte de las fábricas para facilitar a su venda. E también di que a Facenda destapó en 2018 casi 80.000 inmuebles ocultos en 79 municipios galegos. Un 43% de los casos fueron ampliaciones y rehabilitaciones, o 40% nuevas obras. As outras misteriosas desaparicións que se investigan en Galicia, titula tamén La Voz e fala casos como os de Elías Carrera, Alfonso Motos ou Fernando Cuadrado, dos que non hai pistas. Cada vez hai máis accidentes mortales en autoestradas e autovías. Os médicos piden menos burocracia aos Sergas e ampliar o seu horario se hai sobrecarga. Tamén di La Voz que Villarejo amenaza a Sánchez con tirar da manta. Tres mulleres denuncian un dos membros da nova manada de Alicante. Rufián asegura que Podemos ofreceu a cabeza de Borrell a cambio do apoio de Esquerra Republicana aos orzamentos. A xuiza ordena o ingreso en prisión de Oriol Pujol polo caso das ITVs. Os forenses dictaminan que Lito, o rei das orquestas, pode ir ao xuizo. Feijóo bota raíces no Morrazo tras adquirir a súa parella unha vivenda de veraneo en Moaña. Podemos impulsa unha refundación de Marea sin os afins a Villares. Vox exixe a expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales a cambio de apoiar a investidura de Moreno. E a xuiza ve indicios de prevaricación en Pachi Vázquez por contratos na súa época como alcalde do Carballiño. Isto en La Voz. Miramos agora os titulares de La Opinión, París.
Pois de entrada, La Opinión titula na súa edición digital con foto que os mariscadores da ría carecen de aseos e fan lumeiradas para quentarse. Tamén que a brecha térmica deixa 25 graus de diferencia entre as temperaturas diurnas e as mínimas. Tamén titula La Opinión 4 séculos de arte flamenco porque, bueno, as obras de artistas holandeses como Rembrandt e Van Dyck van chegar ao 28 de febreiro a Fundación Barrié. Tamén titula este xornal Un pasatempo con moito arte porque un grupo de ilustradores do movimento Urban Sketchers difunde a súa visión do parque enciclopédico. Tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña culmina o proceso para devolver a Solana a súa condición de solo público, que os médicos reclaman aos Sergas un aumento de persoal e fondos e maior autoxestión. Tamén que Industria pide a Alcoa que retrase 6 meses o ERE e a plantilla urxe a intervir as fábricas, que o sector tecnolóxico fíxase na fábrica de armas ante a súa necesidade imperiosa de solo, que Jove afianza a súa aposta inmobiliaria 13 anos despois de Fadesa. Tamén que Televisión Española xa ten data para elixir o representante de España para Eurovisión 2019, que o primeiro concurso de promoción de voz en Alvedro pecha o prazo cunha sola oferta. Tamén que tres mulleres máis denuncian a un dos arrestados da manada de Callosa, que Villarejo ameaza a Pedro Sánchez con tirar da manta. Tamén titula La Opinión que o Supremo fixa que toda agresión dun home a unha muller é violencia de xénero. E por último, que Cuarón carga contra o ridículo dos subtítulos de Roma en España. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quedan os titulares del Ideal Gallego, que destaca que as novas consignas da estación de buses quedanse fora de servizo. Este diario di tamén que Industria busca unha saída e pide a Alcoa outra prórroga do ERE de 6 meses e o tempo en Galicia, temperaturas mínimas frías e heladas intensas. Tamén di el Ideal que Podemos Galicia ofrécelle a Esquerda Unida, a Nova e as Mareas Locales un diálogo fora de En Marea e lonxe de Villares, que o PSOE aplaude que Núñez Feijóo se desmarque de Casado, que Oriol Pujol irá ao cárcere polo caso das ITV, titula Oriol Pujol a prisión polo caso das ITV. Vox pide que se derrogue a lei contra a violencia machista e que se expulse a 52 inmigrantes. Londres descarta retrasar a data da saída da UNEA a pesar do caos. Inveravante faise co 100% da inmobiliaria que lanzou contra o BBVA. Podemos Galicia ofrécelle a Esquerda Unida, a Nova e as Mareas Locales un diálogo fora de Marea e lonxe de Villares, e a Xunta extenderá o bono coidando a ludotecas e servizos infantís. E agora chegámonos ata policía local de Oleiros, ata policía municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Rogelio Galán. Rogelio, moi bo día.
Hola, bo día.
Temos algunha incidencia para destacar?
Pois realmente, bueno, nada así destacable, nada destacable do día de onte. Se acaso reseñar, por decir alguna cousa, destes días pasados,
sí.
Varias caídas que sufriu algunhas persoas a causa de placas de xeo que había, bueno, en algunhas beiras rúas daqui de distintos lugares. O día 4, concretamente aí na Rúa do Sendeiro, un señor de 84 anos, veciño da Coruña, bueno, caeu, non sufriu ninguna lesión por culpa dunha placa de xeo destas. Tamén o día 5, día de Víspera dos Reis, unha señora de 65 anos caeu aí na Avenida Concepción Arenal de Santa Cruz. Esta sí tuvo que ser evacuada ao centro hospitalario, ao CHUAC, con unha posible fractura no nocello. Tamén antonte, aquí na Plaza da Gramar, outra persona tamén sufriu outra caída sin maiores consecuencias. Isto foi todo o que temos así, non houve nada máis reseñar.
Xa, as xeadas que resultaban, facían que fora perigoso en algunhas zonas, incluso peatonales, non?
Sí, peatonales, sitios sobre todo que non lle está
de sombra, claro.
O sol e cae encima unha da outra e van facendo unha placa de hielo, claro. Que son bastante perigosas. Nos señalizamos algunhas na medida do posible, pero xa. Non é posible señalizar todo.
Claro. Muy ben, Rogelio, por nada, moitas gracias, como sempre. Bo día, bo servizo.
Vale,
hasta logo. E pechamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida na segunda parte, porque hoxe mércores, se falamos de saúde, dentro de uns minutos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.